რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს ავიაკატასტროფა გამოიწვია რუსეთიდან შეტანილი დანადგარით გასროლილმა რაკეტამ. გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი ლიდერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. ახალი მემარჯვენეები და ახალი საქართველო რჩებიან საარჩევნო ბლოკში პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Sisqlis samartlis gamozhebis sapuzvelze sheguzlia davasvnat rom titprinavi romelis asrulebda reis MH17 2014 qlis 17 ivlis chamogdebuli ikna 9M9338 seriis raketit. Is gasrul ikna bukis danadgarit da bukis es danadgari shesuli iqo Rusetis Federatsiis territoriidan da gasrulis shemdeg ise Rusetis Federatsiis territoriaze dabrunda.
Van de Russische Federatie.
განაცხადა ნიდერლანდის პოლიციის გამომძიებელმა ვილბერტ პაულისენმა ნიდერლანდის ქალაქ ნიუვეგენში 28 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაიღუპა მაშინ მყოფი 298 ადამიანი, მათ შორის ნიდერლანდის 196 მოქალაქე. ისრაელში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. პერესი აღიარებული იყო ერთ-ერთ გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერად ისრაელშიც და მის სასხრებს მიღმაც. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გაავრცელა საგანგებო ვიდეო მიმართვა, რომელშიც გამოხატავს ღრმა მწუხარებას მისი თქმით მთელი ერისთვის ძვირფასი ადამიანის გარდაცვალების გამო.
იმ ყველა ზღა ისრაელ
ისრაელის ყველა მოქალაქესთან ერთად, მთელ ებრაელ ხალხთან და მსოფლიოში მრავალ სხვა ადამიანთან ერთად ვგლოვობთ ჩვენი ერისთვის ძვირფასი შიმონ პერესის გარდაცვალებას. ნათელში განისვენოს.
შიმონ პერესი ხონონი ვრახა.
შიმონ პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მისი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. პერესი ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, მოგვიანებით 2007-2014 წლებში პრეზიდენტიც. მას 1994 წელს მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერთან იასირ არაფათთან ერთად. პერესის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს მრავალი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო დარჩება საარჩევნო ბლოკში პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ამის შესახებ დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს პაატა ბურჯულაძემ და ერთიანი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ვაშაძე მისივე თქმით დარწმუნებულია, რომ პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ძალა, რომელიც იბრძვის მომავალითვის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ბლოკის შემადგენლობაში ასევე რჩებიან ახალი მემარჯვენეები, ხოლო ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა გუშინ ღამი დატოვა საარჩევნო ბლოკი. მისი განცხადებით, ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობების და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. ნავთობი კვლავ გაიაფთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უთანხმოებაა ნავთობის წარმოების შეზღუდვაზე, რომელსაც საუდის არაბეთი და რუსეთი მოითხოვენ. ნედლი ნავთობის ფასი 3%-ით დაეცა ლონდონისა და ნიუ-იორკის ბირჟებზე. ლონდონში 27 სექტემბერს ერთი ბარელი 45.97 მიასედი დოლარი ღირდა. ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ორგანიზაციის ოპეკის შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ ალჟირში გაიმართა, ირანმა უარყო საუდის არაბეთის წინადადება, რომ შეამცირებს ნავთობის წარმოებას, თუ თეირანი დათანხმდება არ გაზარდოს წარმოება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას. ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, საღამოს საინფორმაციო პროგრამას ვიწყებთ. ახლა ნიკო ნერგაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჯერ მოკლედ გეტყვით, თუ რა მოგემზადეთ, რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. საქართველომ 7 ადგილით წაიწია წინ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მორეგ ყოველწლიურ ანკარაში. საპარლამენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა.
ასეთი ტიპის ამომრჩეველი გირჩნა შეიძლება წავიდეს, მაგრამ ივანიშვილთან არა. ამიტომ ეს ხდები ან საერთოდ დაიკარგა და არავისთან არ იწავა, ან უსავ დაუბრუნდება ძირითან ნაციონალურ მოძრაობას.
შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც შეეხება აირას ინტერნეტ სივრცეში მორგი ჩანაწერის გავრცელებას, პოლიტიკური შეფასებების გარდამოყვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამოძიების დაწყება. ამის გარშემო ვილაპარაკებთ.
პირდაპირ თქვათ, რომ აი მასე დაიწყეთ თქვენ საუბარი, მე კიდევ ერთ ჩანაწერს ვეხმაურები. ჩვენ ასე გამოვეხმაურებით ყველა ჩანაწერს, რომელიც გაჩნდება, ვიდრე არ ვიტყვით, რომ ამ ჩანაწერების ღირებულება არის ნული. ფისკალურიც, პოლიტიკურიც და ყოველგვარი.
ამას გარდა გვაქვს საზღვარგარეთის ახალი ამბები, რუსეთის პრესას მიმოვიხილავთ, მუსიკალური პროგრამა გვაქვს ყოველდღიური, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4. ახლა დავიწყოთ აი აქედან. საქართველომ 7 ადგილით წაიწია წინ და 59 ადგილი დაიკავა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მორი ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც 128 ქვეყნის მდგომარეობას ასახავს და გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგებს ადგენს. ეკონომიკის დარგის ექსპერტები მიესალმებიან საქართველოს ბოლო წლების თანმიმდევრულ წინსვლას, მიაჩნიათ, რომ ეს ანგარიში იქნება სასარგებლო ორიენტირი ინვესტორებისთვის, მაგრამ ასევე ხედავენ არაერთ პრობლემას სრულფასოვანი კონკურენტული გარემოს შექმნის ჭრილში. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
კონკურენტუნარიანობის რეიტინგები 12 ძირითადი კრიტერიუმისა და მრავალი ქვეკრიტერიუმის მიხედვით დგინდება. ჩამონათვალში ხვდებით მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ინფრასტრუქტურას, მაკროეკონომიკურ გარემოს, სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობას, შრომის ბაზრის ეფექტიანობას, ტექნოლოგიურ მზაობას და ასე შემდეგ. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები ვლინდება ინოვაციებთან და ბიზნესის დახვეწილობასთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებთან მიმართებით. საერთო ჯამში საქართველოს ბოლო წლების წინსვლის ტენდენცია გააგრძელა და 4.3 ქულით 59 ადგილი დაიკავა. 7 ადგილიანი წინსვლის პირობებში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიში საქართველოს ევრაზიის რეგიონში ყველაზე გაუმჯობესებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნად მოიხსენიებს ტაჯიკეთთან ერთად, რომელსაც 5 ადგილიანი წინსვლა აღენიშნება. სხვა საკითხია, რომ ტაჯიკეთი ახალ რეიტინგში 77 ადგილს იკავებს. ნათქვამია ასევე, რომ 2016 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ამ ორ ქვეყანაში 2.5%-ზე მეტიც არის მოსალოდნელი. მართალია, 10 წლის განმავლობაში ეს საშუალოზე უფრო დაბალი მაჩვენებელია, მაგრამ უფრო მაღალია ევრაზიის სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან შედარებით. საქართველოს დადებითად არის ნახსენები ევრაზიის რეგიონში არსებული მდგომარეობის ასახვის ჭრილშიც.
Ევრაზიის რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ეფექტიანობა ზოგადად სტაბილურ სახეს ატარებს, თუმცა რეგიონის ქვეყნების უმრავლესობა ისეთი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიც არის ნედლეულზე ფასების ვარდნა, სავალუტო კურსის მერყეობა, რეცესია რუსეთსა და უკრაინაში და ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელება. ამ შოკებმა გავლენა მოახდინა კონკურენტუნარიანობაზე ორი ძირითადი მიმართულებით. ევრაზიის რეგიონის ყველა ქვეყნის შემთხვევაში საქართველოს გარდა აღინიშნებოდა ექსპორტის მოცულობის ვარდნა, რამაც შეამცირა მათი ბაზრის საერთო მოცულობა. ასევე შემცირებულმა საგადასახადო შემოსავლებმა გაზარდა საბიუჯეტო დეფიციტი და სახელმწიფო ვალი.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგებს ეთანხმება ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე და როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველოში არ არის ცუდი მდგომარეობა, დღეს თავისუფლების ხარისხი გაცილებით მაღალია, მაგრამ სრულყოფილებამდე ჯერ ისევ შორი გზაა გასავლელი. წინ ბევრი საზრუნავია.
საფინანსო ინფრასტრუქტურა უსაშუალოდ ღარიბია, იგი მხოლოდ საბანკო სისტემაზეა დაკიდებული. ფული მიუწვდომელია ქვეყანაში, იმის გამო რომ ისედაც მცირე ეკონომიკას 4-ჯერ ნაკლები ფული ემსახურება. ინფრასტრუქტურა ქართული გლობალურად გულისხმობს და სერვისები აბსოლუტურად ვერანაირ კრიტიკას ჯერჯერობით ვერ უძლებს და იმისთვის რომ აქ რაიმე სერიოზული ძრა იყოს, მილიარდობით ფულია ჩასადები ინფრასტრუქტურა პროექტებში, რაც კერძო სექტორის მხოლოდ იმედად ვერ გაკეთდება.
იმის გამო, რომ კონკურენციას ბიზნესისა და ეკონომიკის წინსვლისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელ ფაქტორად მიიჩნევს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ახალ ანგარიში საქართველოს დაწინაურებას, ინვესტორების მოსაზიდად მეტად მნიშვნელოვან საფუძვლად განიხილავს მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთრების უფლების ქვეკომპონენტის მიხედვით გამოვლენილი კიდევ 4-პუნქტიანი წინსვლა, რადგანაც 2012 წლამდე ქვეყანა ამ ხრივ რეიტინგის ბოლო ადგილებს იკავებდა. თუმცა ექსპერტს კმაყოფილების საფუძველი მაინც არეგულება და რადიო თავისუფლებასთან გარკვეულ პრობლემებზეც ლაპარაკობს.
ან დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, ხელისუფლება ყოველთვის მსხვილი ბიზნესმენების მხარდამჭერია და მათი ხელშემწყობია და ყველანაირად ცდილობს მასთან ეწყოთ დაახლოებით ბიზნესმენების მხარდაჭერას. რო გადახედოთ ჩვენს ბოლო წლების ისტორიას, ნახავთ, რომ სულ ერთი და იგივე ხალხია ბიზნესში, სულ ერთი და იგივე სახეები. ანუ ახალი ვიღაცა ადამიანი, რომელმაც მცირე ბიზნესით დაიწყო და შემდეგ გამბეჭდა და მსხვილი ბიზნესი გახდა, ესეთი ფაქტორად არ ხდება და საშუალო ბიზნესი საერთოდ არ ფიქრობენ და ქვეყანაში, სადაც საშუალო ბიზნესი დეფინიცირებას კი არ აქვს, კანონმდებლობის განსაზღვრულს კი არ აქვს, რა არის მცირე ბიზნესი და რა არის საშუალო და რა არის მსხვილი, ეს რა თქმა უნდა ვერ იქნება კონკურენციის შერჩევა.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ნორმალურ გარემოში კონკურენციის სიჯანსაღეს სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობა განსაზღვრავს, რადგანაც სწორედ ეს სეგმენტები თავიანთი ელასტიკურობით აიძულებენ მსხვილ ბიზნესს, რომ მაგალითად ფასები შეამციროს ან და განვითარებაზე იზრუნოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საპარლამენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა. გირჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძის სამშაბათ საღამოს გაკეთებული განცხადების თანახმად გადაწყვეტილების საფუძველი იყო ბლოკში არსებული რთული ვითარება. პაატა ბურჭულაძე კი ამბობს, რომ გირჩს ბლოკი თვითონ დაატოვებინა. ეს მან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში განაცხადა, თქვა, რომ მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ გირჩის დაფინანსება გახდა. პაატა ბურჭულაძემ თქვა, არ მსურს ვიყო არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის სატელიტიო. საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 4 პარტიას საერთიანებდა, სანამ მას გირჩი დატოვებდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის გასვლა საარჩევნო ბლოკიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ურთიერთგამომრიცხავი მიზეზებით ახსნეს თავად პაატა ბურჭულაძემ და გირჩის თავმჯდომარემ ზურაბ ჯაფარიძემ. პაატა ბურჭულაძემ გირჩის გაშვების მიზეზად ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფინანსება დაასახელა. ზურაბ ჯაფარიძემ კი საგანგებო ბრიფინგზე შანტაჟზე და პაატა ბურჭულაძის პირად გამორჩენაზე ისაუბრა. პაატა ბურჭულაძის თქმით კი მას კონკრეტული ინფორმაცია აქვს, რომლითაც დასტურდება გირჩის დაფინანსების საკითხი.
ძალიან უნდოდათ რომ ყოფილიყავით ან ნაციონალ მოძრაობის სატელიტი ან ოცნების სატელიტი. მე არც ერთი არ მომწონს და არც მეორე და ჩვენად აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პარტია და ზუსტად ეს არის მიზეზი რომ დღეს მე მივიღე გადაწყვეტილება გირჩი უნდა ამოღებული იყოს სიიდან. გაერკვა თუ ვინ არის დამფინანსებელი. მე თანხას ვერ მივიღებ ვერც სააკაშვილისგან და ვერც ბიძინა ივანიშვილის. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებული. მე ამას ვერ მივიღებ.
პაატა ბურჯულაძის საპასუხოდ კი გირჩის თავმჯდომარემ ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა რომ მას პირადად პაატა ბურჯულაძე შანტაჟის გზით აიძულებდა პარტიაში ფინანსების შეტანას, რის სანაცვლოდაც გირჩის სხვა წევრების სიიდან ამოღების შემთხვევაშიც ზურაბ ჯაფარიძეს სიაში დატოვებას თავაზობდა, რაზეც მან უარი განაცხადა. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, გირჩი 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობას აღარ მიიღებს, თუმცა ეს არის რთული, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილება, რადგან ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობებისა და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით.
ეს ადამიანი უბრალოდ მაშანტაჟებდა მე პირადად, რომ თუ გირჩი არ შეძლებდა რაღაც გარკვეული ფინანსების მოტანას და რიცხვს არ დავასახელებ კონკრეტულ, ამ შემთხვევაში გირჩის წევრები იქნებოდა ამოღებული პარტიული ბლოკის სიიდან, რაზეც ხადია მე განაცხადე უარი, რომ ამ ადამიანის შემოსავალი დღემდე ამ ბლოკიდან, მაშინ ბლოკის ფინანსური მდგომარეობა ძალიან მძიმე არის, თვეში 60,000 ლარი თუ მეტი და მგონია პირადი საგების შეჭდებოდა ეს ყველაფერი, რაზეც თვითონ პაატა ბუჭულაძე მისაუბრა ახლა რუსთავის ეთერში, არის უბრალოდ ზღაპარი და
გირჩის გადაწყვეტილება დატოვოს ბლოკი არ ცვლის პაატა ბურჯულაძის პოლიტიკურ ბლოკში ახალი მემარჯვენეების ყოფნის საკითხს, განაცხადა მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ, რომლის თქმითაც ისინი ბლოკში რჩებიან თავიდან დასახული მიზნის მიღწევამდე. ეს მიზანი კი ორპულისიანი პოლიტიკური გარემოს დაშლა.
მე აქ მოვედი ღირებულებებისა და ფასეულობების თანხვედრის გამო, აქედან გამომდინარე რაღაც მერკანტილური საბაბებით თუ მიზეზებით აქედან წასვლას არსად არ ვაპირებ. მით უმეტეს, რომ დიდი მიზანი, რომელიც აქვს ჩვენს ბლოკს, რომ დაშალოს სააკაშვილ ივანიშვილის პოლიტიკური ტანდემი, რომელიც რეალურად არსებობს, და დაშალოს ორპოლუსიანი პოლიტიკა ისევ დღის სესიაში დგას და ეს მიზანი ჩვენ მისაღწევი გვაქვს.
28 სექტემბრის 6:00-მდე იწურება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ვადა, როცა კანდიდატებს შეუძლიათ ოფიციალურად მოხსნან საკუთარი კანდიდატურა მაჟორიტარობიდან ან პარტიული სიიდან. ამ დრომდე უნდა დაესრულებინა პაატა ბურჯულაძის პოლიტიკურ გუნდს კონსულტაციები ბლოკში შემავალ კიდევ ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, ეს გახლავთ ახალი საქართველო, რომლის თავმჯდომარის გიორგი ვაშაძის თქმით ისინი ბლოკში რჩებიან. ვაშაძესთან კონსულტაციები დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პაატა ბურჯულაძის ბლოკში სირთულეები კარგახნის წინ დაიწყო. ჯერ გუნდი რამდენიმე წევრმა დატოვა, მოგვიანებით კი 14 სექტემბერს ინტერნეტში გავრცელდა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პაატა ბურჯულაძის და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საუბრის ფარული სატელეფონო ჩანაწერი. ჩანაწერში ნიკა გვარამია პაატა ბურჯულაძის პოლიტიკურ ცენტრ გირჩის იმ წევრთა პოზიციის გამოუსაყვედურებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში შესვლას არ გამორიცხავენ. სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიებაც დაიწყო. პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ გირჩის გასვლა პაატა ბურჯულაძის პოლიტიკური ბლოკიდან იმ შევიწროების შედეგია, რომელიც ერთი მხრივ ნაციონალური მოძრაობის, მეორე მხრივ კი სახელისუფლებო პარტიის ქართული ოცნების მხრიდან ხორციელდება, რათა ნებისმიერი მესამე პოლიტიკური ძალა განდევნონ საარჩევნო სივრციდან. თუმცა ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, ქართული ოცნება ამ პროცესიდან დიდხეირს მაინც ვერ ნახავს.
გამოდის, რომ ნაციონალებმა მაინც შეძლეს და ის ხმები, რომ ცოტა შეიძლება, მაგრამ მაინც, რომელიც გიც მიკონდა, ალბათ ცდილობენ უკან დაებრუნონ და თავისკენ მოატრიალონ, იმიტომ რომ ის ნაციონალური ხმები, რომელიც გიჩთან მიდიოდა, ხო, გიჩი ჯერ ერთი დარჩა საერთოდ აფსაიდში და არჩევნებში ერგებულობს მონაწილეობას, მეორე ასეთი ტიპის ამომრჩეველი გირჩთან შეიძლება წავიდეს, მაგრამ ივანიშვილთან არა. ამიტომ ეს ხმები ან საერთოდ დაიკარგა და არავისთან არ წავა, ან უისავ დაუბრუნდება ძირითან ნაციონალურ მოძრაობას.
თუმცა ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, შესაძლოა გირჩის გასვლა ბურჯულაძის გუნდიდან არნიშნავდეს ნაციონალური მოძრაობისთვის პარლამენტში უფრო მრავალ რიცხოვნად მოხვედრისთვის საჭირო ხმების გაზრდას, თუმცა ამ ხმების დაკარგვა შესაძლოა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყოს პაატა ბურჯულაძის გუნდისთვის, რომელსაც ჯერ თავისივე სივრციდან დააკლდა წევრები, ახლა კი შესაძლოა 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის გადალახვის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა მე მოგეთხოთ ერთი ფოტო გამოფენის შესახებ, რომელმაც ავტორებთან ერთად იმოგზაურა ბათუმიდან ქუთაისში. ეს ფოტო გამოფენა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების ყოველდღიურობას ასახავს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებმა მათ მიერ გადაღებული ფოტოების პრეზენტაცია ჩაატარეს, ამას გარდა მონაწილეობა მიიღეს კულტურულ საგანმანათლებლო ტურებში. ფოტოგრაფით გადაცებულმა რამდენიმე ახალგაზრდამ თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი პირველად დატოვა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეც.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 13 ბათუმელი მოზარდის 20-მდე ფოტო გამოიფინა ქუთაისში დავით მხეიძის ფოტოკინო მატიანეს მუზეუმში. საზოგადოებაში მოზარდების ინტეგრაციისთვის შექმნილი პროექტი შეჩერებული წამი ბათუმის ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. მინისტრის მოადგილის ნათია სირაპიძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა ილუსტრირებული კატალოგი, რომელიც უფასოდ წელდება.
ამ ბავშვების ნიჭი ნამდვილად შეუზღუდავია, შესაძლებლობები შეუზღუდავია და იმისათვის, რომ მოხდეს მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება, მათი ნიჭის წარმოჩენა, კარგი იქნებოდა ქუთაისელი ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის გაგვეცნო მათი ნამუშევრები.
პროექტის შეჩერებული წამის ავტორის ხელოვნებათმცოდნის ინგა დიასამიძის განცხადებით, გამოფენის მოწყობა განაპირობა ერთ-ერთი მოზარდის მიერ ფოტოგრაფიისადმი უნებურად გამოვლენილმა სიყვარულმა. ექსპოზიცია მოიცავს მობილური ტელეფონით გადაღებულ ფოტოებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ ცხოვრებას ასახავს.
ჩვენ მასში ძალიან დიდ ნიჭს აღმოაჩენთ. მე ერთი ვიპოვე, მოდი დამეხმაროთ თქვენამ, ვიპოვოთ კიდევ მეტი ნიჭი.
ბათუმელი მოზარდები 4 დღის განმავლობაში მონაწილეობდნენ ქუთაისსა და მის შემოგარენში გამართულ კულტურულ საგანმანათლებლო ტურებში. ნონა ქართველაძის თქმით, ფოტონამუშევრების გამოფენა და კულტურულ თუ საგანმანათლებლო ტურებში მონაწილეობა მისთვის სტიმულის მიმცემია, რადგან პირველად მიეცა ბათუმიდან სხვაგან გამგზავრების შესაძლებლობა. ნონა ქართველაძე ამბობს, რომ ბათუმში გადასვლამდე აჭარის მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობდა და შესაძლებლობა არ ჰქონდა ახლოს გაეცნო ადამიანები და გარემო. ნონას პროფესიული განათლების მიღების, მუშაობის და დამოუკიდებლად ცხოვრების სურვილი აქვს, რისთვისაც გარემოს ადაპტაციას მიიჩნევს აუცილებლად.
მე ახლა ვეცნობი ბუნებას, ახლა ვეცნობი ადამიანებს, ახლა მაქვს უფრო ხშირი კონტაქტი ადამიანებთან. ყველგან ვისურვებდი მე ყოფნას და ყველაფრის გადაღებას. ფოტოგრაფია მომწონს. ეგ არის, რომ აღმაქვს გარემო ისეთი, რომ გადავიღო ფოტოები, ქონდეს ადაპტირებული ადგილები, სადაც წავალდა გადავიღებ. ამიტომ მოყვარულის დონეზე, ნუ სურვილებს ვიკმაყოფილებ, ასე ვთქვათ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების ფოტო გამოფენის დამთვალიერებლის, ფოტოგრაფ მალხაზ ახვლედიანის შეფასებით, ნამუშევრები საინტერესოა, რადგან მოზარდების ყოველდღიური ცხოვრება და მათი თვალით დანახული გარემოა აღწერილი.
ბევრი ახალი ხედვა ვინახეთ, მისასამებელი ასეთი მუშაობა რო გაგრძელდეს. შეზღუდვა უნდა გამოვრიცხოთ. ბევრი ლამაზი კადრები არის, ძალიან ბევრი თავისუფალი ხედვა არის, რომელიც აუცილებელი არის, ყოველგვარი დოგმებს მოცილებული.
ფოტოგრაფის მალხაზ ახვლედიანის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებმა ფოტოებით გადმოსცეს ის რეალობა და გარემო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მათთვის ხელისშემშლელია. გამოფენა კი შემოქმედებითი უნარების გაუმჯობესების, თვითრეალიზაციის, მოტივაციის ამაღლებისა და ახალი კონტაქტების დამყარების საშუალებაა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილმა გაგაცნოთ ეს ამბავი, რომელიც შეეხებოდა ფოტო გამოფენას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების გადაღებულ ფოტოებს, რომელმაც ანუ გამოფენა ბათუმიდან ქუთაისში იმოგზაურა ავტორებთან ერთად. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ჯიმ შერეხიაშვილი გაეცნო რუსეთის გაზეთებს, ზოგს უშუალოდ გაზეთს, ზოგს ინტერნეტში, შემდეგ ამოკრიბა ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანად, რაც მიიჩნია. ახლა შემოგთავაზებთ ამის მიმოხილვას.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ლეგენდარულ ჩეჩნურ დივიზიას აღადგენს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც საუბარია ყველაზე ბრძოლის უნარიანი და 2009 წელს გაუქმებული 52 მოტომსროლელი დივიზიის ხელახლა ფორმირების შესახებ. თუმცა სტატიის მიხედვით ახალი სამხედრო შენაერთი ძველისგან განსხვავებით აღარ მიიღებს მონაწილეობას ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ახალი დივიზიის მთავარი ფუნქცია სახელმწიფო საზღვრის დაცვა იქნება. გაზეთის წყაროს ცნობით დივიზია შეიქმნება 2017 წელს ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში დისლოცირებული 3 მოტომსროლელი ბრიგადის ბაზაზე. სტატიაში მოთხრობილია ჩეჩნური დივიზიის ისტორია, რომელიც სათავეს იღებს შორეული 1940 წლიდან, თუმცა სამხედრო ნაწილს მეორე სუნთქვა ეხსნება 1999 წელს, როცა მისი შემადგენლობა ყალიბდება კონტრაქტით აყვანილი სამხედრო მოსამსახურეებით. ახალმა შენაერთმა ყველაზე მეტად თავი გამოიჩინა 2008 წელს საქართველოსთან ომის დროს. ფრაგმენტი სტატიიდან. 60-ე და 71-ე მოტომსროლელმა და 50-ე საარტილერიო პოლკმა, ასევე მზვერავთა ბატალიონმა განახორციელეს მრავალ კილომეტრიანი მარში ჩეჩნეთიდან სამხრეთ ოსეთში, გაიარეს როკის გვირაბი და შეუტიეს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს. შემდგომ დივიზიის მებრძოლებმა მონაწილეობა მიიღეს მოწინააღმდეგის განადგურებაში საქართველოს ტერიტორიაზე. ამასთან დივიზიამ ერთდღე ღამეში გაიარა 300 კილომეტრზე მეტი ურთულესი გზა მთიან რელიეფში, გაათავისუფლა ცხინვალი და მიიღო მონაწილეობა გორის აღებაში. ციტატის დასასრული. ნეზავისი მაე გაზეტა კი უმუშევრობასთან დაკავშირებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შესახებ წერს. რუსეთის მოქალაქეები შეეგუენ უმუშევრობისა და ხელფასის შემცირების საფრთხეს. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ ხანგრძლივ კრიზისში მყოფი ქვეყნის მოქალაქეებმა დაკარგეს კრიზისის აღქმის სიმძაფრე, რაზეც მეტყველებს შემდეგი მონაცემები. 79%-მა შეადგინა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთა თქმითაც უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში მათ გარემოცვაში არავის დაუკარგავს სამსახური. ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი 63% იყო. გარდა ამისა, გამოკითხულთა 27% მიიჩნევს, რომ იოლად იშოვნის ახალ სამსახურს. შარშან ეს მაჩვენებელი 24% იყო. აღსანიშნავია, რომ ოპტიმიზმის ამგვარი ზრდის ფონზე ასევე გაიზარდა იმათი რაოდენობა, ვისაც ეჭვიეპარება ახალი სამსახურის შოვნის შესაძლებლობაში. თუ შარშან ამას ამბობდა 12%, წელს ამბობს 20%. სტატიის ავტორი ვარაუდობს, რომ რუსეთის მოქალაქეების ასეთი განწყობა მიუთითებს არავითარების გაუმჯობესებაზე, არამედ იმაზე, რომ ისინი ადაპტირდნენ კრიზისულ გარემოში. ციტატა: არათუ ადაპტირდნენ, არამედ უბრალოდ შეეგუენ. როცა დიდი ხნის განმავლობაში ეუბნებიან, რომ ყველაფერი ცუდადაა, ადამიანი აღარ აღიქვამს ამ ინფორმაციას მძაფრად. ციტატის დასასრული. სტატიაში უმუშევრობის არც ისე მაღალი დონე ახსნილია დემოგრაფიულ ჭრილში. რუსეთში სამუშაო ადგილების პარალელურად მცირდება ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობაც. თურქეთმა მოუწოდა სომხეთს დახუროს ატომური ელექტროსადგური, წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც მოწოდების ავტორი თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ბერატ ალბაირაქია. გაზეთის თანახმად, თურქეთის მთავრობის წევრს ვენაში გამართულ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მაგატეს კონფერენციაზე უთქვამს, რომ თურქეთს თავის ტერიტორიაზე ატომური ელექტროსადგურების დასაცავად უსაფრთხოების ყველა აუცილებელი ზომა მიღებული აქვს, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს იმ საფრთხეზე საზღვრის მახლობლად, რომელსაც მეწამორის სადგური ქმნისო. კომერსანტის ცნობით, მეწამორის ატომურმა ელექტროსადგურმა მუშაობა დაიწყო 1976 წელს, გააჩერეს 1989 წლის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ. 1995 წელს კი კვლავ გაეშვა ორი ენერგობლოკი. 2014 წელს სომხეთის მთავრობასა და როსატომ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით სადგური იმუშავებს 2026 წლამდე. 2017 წელს იგეგმება მისი მოდერნიზება. სტატიის თანახმად, სომხეთში მიაჩნიათ, რომ თურქი მინისტრის განცხადებით დებას პოლიტიკური ქვეტექსტი აქვს და რომ რეალური საფრთხის შემთხვევაში თავად ერევანი ატეხთა ხმაურს. თუმცა სტატიაშივე მკითხველი ეცნობა თურქი ექსპერტის თორღულ ისმაილის შეფასებას, რომლის მიხედვითაც მეწამორის სადგური ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო სადგურია მსოფლიოში და ის საფრთხეს უქმნის როგორც თურქეთს, ასევე აზერბაიჯანს, საქართველოს და თავად სომხეთსაც. კომერსანტი ასევე აქვეყნებს როსატომის წარმომადგენლის შეფასებას, რომლის მიხედვითაც მეწამორის ელექტროსადგურის უსაფრთხოების სისტემა საიმედოდ მუშაობს და შეშფოთების საფუძველიც არ არსებობს.
ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. დაახლოებით 7-ის ნახევარია და დაახლოებით იმიტომ რომ რამდენიმე წამში ზუსტად ნახევარი იქნება. ორ წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად ულაპარაკებთ ინტერნეტ სივრცეში მორიგი ჩანაწერების გავრცელებაზე და რეაქციაზე ამ ჩანაწერებს. სპის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ეკაგი გაური და ზვიად ქორიძე არიან სტუმრად ჩვენთან. არიან იყვნენ და სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ. თან შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის კანონით აკრძალვის შესახებ. პატრიარქი აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიის წევრებს შეხვდა, ვიდრე ხელს მოაწერდა პეტიციას აბორტის აკრძალვის მოთხოვნით, პეტიციას მოგვიანებით ვლადიმირ პუტინს წარუდგენენ. პაკისტანში შესაძლოა ჩაიშალოს ნოემბრისთვის დანიშნული რეგიონული სამიტი, მას შემდეგ რაც ბანგლადეშმა და ინდოეთმა გამოაცხადეს, რომ არ აპირებენ მასში მონაწილეობას. ამასთან ინდოეთის მედია არცელებს ცნობას, რომ ავღანეთმა და ფუტანმაც გადაწყვიტეს ბოიკოტი გამოუცხადონ სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაციის სამით შეშფოთების გამო, რომ პაკისტანი მხარს უჭერს ექსტრემისტების თავდასხმებს ქაშმირის რეგიონში. ნავთობი გაიაფთა, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უთანხმოებაა ნავთობის წარმოების შეზღუდვაზე, რომელსაც საუდის არაბეთი და რუსეთი მოითხოვენ. საქართველოს რაც შეეხება, მთავარი პროკურატურა ინტერნეტში გავრცელებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელიც სავარაუდოდ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერის საუბარს ასახავს, კომენტარს აკეთებს. პრესამსახურის უფროსმა ნათია სუხიაშვილმა ინტერპრესნოს უთხრა, ინიშნება ტექნიკური ექსპერტიზები, რათა გაირკვეს აუდიო ჩანაწერში არსებული ხმები ეკუთვნით თუ არა სწორედ მიხეილ სააკაშვილს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებსო. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის ბატა ბურჭულაძის განცხადებით გირჩის დაფინანსების და მოქმედების სქემის შესახებ ინფორმაცია მას თან აგუნდელმა მიაწოდა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. ნიკონ ერგაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 27 სექტემბერს ინტერნეტ სივრცეში მორგი ჩანაწერის გავრცელებას, პოლიტიკური შეფასებების გარდა მოყვა ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამოძიების დაწყება. საქმე არის აღძრული სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მუხლით. კამპანიას შენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციები და პირები, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი მიიჩნევა, რომ ჩანაწერის შინაარსის ნამდვილობის გამოკვლევასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ციტატა ასევე სწრაფად და ეფექტიანად გამოიძიოს ფარული ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვება გავრცელების ფაქტი. რა საფრთხეს ხედავენ განცხადების ხელმომწერები? ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური და მედია მკვლევარი და ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
დღეს ვეხმაურებით ფარული ჩანაწერების გავრცელების კიდევ ერთ ფაქტს, რისი კონტექსტიც არის წინასაარჩევნო გარემო, რა ქმნის გარემოს ფარული ჩანაწერების შექმნის და გავრცელებისთვის ქვეყანაში.
მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ეს გარემო იქნება იმის მიხედვით, თუ რა საჭიროებები აქვს პოლიტიკურ პარტიას და იმ პარტიას, რომელიც არის ხელისუფლებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტიურად ძალიან ხშირად, როდესაც ვრცელდება ეს ჩანაწერები, ამ ჩანაწერების გავრცელების მიზანი არის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესი და ამ პარტიის ოპონენტებთან დაკავშირებით გარკვეული წარმოდგენების შექმნა, ასე თქვათ. და ეს უფრო მკაფიოდ ჩანს წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ფაქტიურად ორი ჩანაწერი გავრცელდა და ამ ჩანაწერის მიხედვით ეს ჩანაწერები შეეხოთ მართველი პარტიის ოპონენტებს და ფაქტიურად გამტკიცდა ის, თუ რაზეც საუბრობდნენ ისინი საჯაროდ და ისინი ამბობდნენ მაგალითად ერთის მხრივ იმას, რომ მაგალითად პაატა ბურჭულაძის გაერთიანება არის დაახლოებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ან მაგალითად ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობა აპირებდა დესტაბილიზაციის მოწყობას და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი მოსდევს მეორეს, ჯერ გარკვეული განცხადებები გვაქვს ჩვენ მართველი გუნდის მხრიდან და ამის შემდეგ უკვე ვრცელდება ეს კადრები, თითქოს მტკიცებულება იმისა, რომ ეს მართლაც ასე ხდება. ეხლა მე ვიტყოდი, რომ არავინ არ იცის, როგორ ხდება და მართალია ეს თუ არა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ალბათ უნდა დაადგინოს გამოძიებამ და ამ ყველაფერში ყველაზე ცუდი ალბათ არის ის, რომ ზოგადად ესეთი ჩანაწერების ჩაწერა ხდება და ამის გავრცელება, ეს ყველაზე დიდი საფრთხე არის, მე ვიტყოდი, ქვეყნისთვის. თუმცა თუ კი ვინმე კონტენტ შეეხება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ავთენტურობა დადგინდეს და ამის შემდეგ უკვე გავაკეთოთ კონკრეტული დასკვნები.
ვანოზიად, რა არის დღეს ხელისუფლების ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა, ანუ რა ნაწილში
დღეს ხელისუფლების მთავარი პასუხისგებლობა? ფარულ ჩანაწერებს სადაც რომ არ შევეხოთ, დღეს ხელისუფლების მთავარი საგანი ზრუნვის და მთავარი პასუხისმგებლობა ეს არის ის, რომ არჩევნები უნდა გაიმართოს ქვეყანაში მშვიდ და ნორმალურ გარემოში. ეს არის მთავარი ამოცანა. ეს ამ ამოცანას მთავრობას უყენებს საზოგადოება და პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ არჩევნებში, მათ უნდა გაითვალისწინონ საზოგადოების ეს მოთხოვნა. მე დარწმუნებული ვარ და ამას ყველანაირი კვლევებიც აჩვენებს, რომ საზოგადოებას ამის მოლოდინი აქვს. ამიტომ ასეთ დროს გამოიყენო შენ რაიმე ტიპის ფარული ჩანაწერები, აუდიო იქნება, ეს ვიდეო იქნება, თუ კიდევ სხვა ფორმატები, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ჩანაწერები არ უნდა გახდეს, მე ასე მიმაჩნია, დღეს საარჩევნო პროცესის ქვაკუთხედი. პირდაპირ თქვათ, რომ აი მასე დაიწყეთ თქვენ საუბარი, რომ აი კიდევ ერთ ჩანაწერს ვეხმაურები. ჩვენ ასე გამოვეხმაურებით ყველა ჩანაწერს, რომელიც გაჩნდება, ვიდრე არ ვიტყვით, რომ ამ ჩანაწერების ღირებულება არის ნული. ფისკალურიც, პოლიტიკურიც და ყოველგვარი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ასე მივყვებით აი ამ ჩანაწერების კონტექსტს, მაშინ ჩვენ აუცილებლად შევქმნით გარემოს, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთზე მოაგროვებენ ჩანაწერებს და ეს ჩანაწერები არალეგიტიმური და არალეგალური იქნება. მე დავიწყებთ ამ ჩანაწერებზე რაღაც თეორიების ჩამოყალიბებას და ჩვენ შევქმნით რაღაც ვირტუალურ არანორმალურ საარჩევნო და პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გარემოს და ამით ქვეყანა არ განვითარდება. ეს ჩანაწერები მე არ მიმაჩნია ზოგადად, ეს ჩემი მოსაზრებაა, რომ შეიძლება იყოს რაიმე განხილვის საგანი. იმიტომ რომ ჩანაწერების კასკადები იქნება. თუ არის ასეთი ტიპის რისკები, იმისთვის არსებობს ქვეყანაში სამართალდამცავი ორგანოები, რომ რაღაც გაუგებარმა რუსეთში აკრედიტებულმა, რეგისტრირებულმა ინტერნეტ პორტალმა არ ავრცელოს ეს მასალები. თუ არის საფრთხეები გადატრიალებების, სამხედრო შეთქმულებების, აჯანყებების და ასე შემდეგ და რევოლუციების, მაშინ ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს გაღებული საკმაოდ დიდი ხარჯი იმისათვის, რომ ყავდეს ქვეყანაში ნორმალური სპეცსამსახურები და ამ სპეცსამსახურებმა კეთილი ინებონ და გააკეთონ, იმუშაონ და აღკვეთონ ეს შეთქმულებები. და თუ ვიღაცის დადებულ აუდიო მასალაზე უცბად გამოვა საქართველოს პროკურატურა და იტყვის, რომ მე ახლა დავიწყებ გამოძიებას ერთი მხრივ ამ ტექსტების ან ამ ჩანაწერების აუთენტურობის დასადგენად და პლუს კიდე იმისა, რომ
რაც შინაარსია,
ხო, რაც შინაარსია, ის არის თუ არა სიახლოვესთან ახლოს, კიდე სინამდვილესთან ახლოს, მაშინ კიდე ერთხელ ვამბობთ, რომ ჩვენ უცბად მთელი საზოგადოება გადავდივართ ამ ვირტუალურ სინამდვილეში და გავიწყდება ყველაზე მთავარი რამ. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ არჩევნები არის პოლიტიკური შეჯიბრი, ეს არის პროგრამების შეჯიბრი, ეს არის ადამიანების შეჯიბრი და ჩვენ ვართ შემფასებლები, არბიტრები და ჩვენ ერთ კონკრეტულ დღეს მივდივართ და ვაძლევთ ხმას იმას, ვინც გვინდა რომ გაიბარჯოს. ამიტომ აქ ამ გარემოს დანგრევა არავის არ ეპატიება რა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ხვალდაზეგ რომ მორჩება არჩევნები, მე ახალი ტიპის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები წამოვა. ამ ლოგიკით.
რა თქმა უნდა, რა შეცვლიდა ამ რეალობას? ფაქტია, რომ თუნდაც თქვენი კამპანია არის ამის მაგალითი, რომელიც არის თანმიმდევრული, უწყვეტი იმის პარალელურად, რომ გრძელდება ასეთი ჩანაწერების შექმნაცა და გავრცელებაც, რატომ არ იცვლება, მოდით გითხავთ, ეს რეალობა?
იმიტომ რომ
რანა ბიჯი არ გადაიდგა, ისევ კითხავთ ხელისუფლების მხრიდან.
ძალიან მარტივად ვიტყვი, ხელისუფლების ინტერესი არ არის რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს, იმიტომ რომ მათ ქონდათ საშუალება იმისა, რომ შეეცვალა აბსოლუტურად ყველაფერი, შეეცვალა კანონი, შეეცვალა სისტემა, შეეცვალა ხალხი, რომელიც ამ სისტემას ემსახურება და შეეცვალა ზოგადად მიდგომები და ის კულტურა, რომელიც ის პოლიტიკური კულტურა, რომელიც არის ჩვენთან ქვეყანაში. ხომ არაფერი მათ არ შეცვალეს ამ მიმართულებით, ასევე მათი პასუხისგებლობა იყო რა თქმა უნდა გამოძიება და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობთ რომ ამ შემთხვევაში დასჯა უნდა მოხდეს იმ ადამიანების, რომლებიც და გამოძიება უნდა დაიწყოს მხოლოდ იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ამ ხელისუფლების დროს ხდებოდა. არა, ჩვენ ფიქრობთ რომ წინა ხელისუფლების დროსაც, როდესაც იქნებოდა ეს უზარმაზარი არქივები, ეს საკითხიც უნდა შესწავლილიყო და შესაბამისი პირების პასუხისგებლობა უნდა დამდგარიყო. სამწუხაროდ ჩვენ არც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და იმ პირებთან დაკავშირებით, რომელსაც ამას ყველაფერს ქმნიდნენ და არც ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ შედეგიანი და ეფექტური გამოძიება არ გვინახავს და ასევე ვნახეთ რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისა რომ შეიცვალოს კანონმდებლობა, რომ შეიცვალოს მთლიანად სისტემა. ხლა ამ პირობებში ჩვენ ვხედავთ თან ასევე წინა საარჩევნო პერიოდში რომ ფაქტიურად ეს სისტემა ძალიან ეფექტურად არის გამოყენებული იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ემსახურებიან კონკრეტულად მთავრობის ინტერესებს. მე ესე ვიტყოდი. ხლა ჩვენ როდესაც ხელს ვიშვერთ მთავრობის მიმართულებით, ეს ხდება იმიტომ რომ მათი პასუხისგებლობა, ხლა ნამდვილად არ ვამბობთ რომ მაინც და მაინც მათ გაავრცელეს ყველა ის კადრი, რომელიც ვრცელდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ იმის გამო რომ ისინი არ იძიებდნენ და ამით ხელსაფარებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ესეთ უკანონო ქმედებებში და გავრცელებებში იყვნენ ჩართულები, ამიტომ ეს ყველაფერი არის მათი პასუხისგებლობა და ჩვენ აბსოლუტურად ლეგიტიმური ეჭვი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება თვითონ ეს ჯგუფები და შეიძლება თვითონ მთავრობის კონკრეტული ნაწილიც და მართველი გურდის კონკრეტული ნაწილიც იდგეს ამის უკან.
პასუხისმგებლობა, პასუხი უნდა მოეთხოვოს ბრძანებს თქვენ. რანაირად ვინ რა ფორმით შეიძლება პასუხი მოსთხოვოს, გარდა თქვათ იმისა, თქვენ აგერ განცხადება გავრცელეთ, იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადება, ასევე რა ჩერებს ხოლმე ასეთ პროცესს, არ ვიცი რაიმე მაგალითი თუ გაქვთ. რა უნდა გადალახოს, არ ვიცი, სახელმწიფომ, რანაირ სახელმწიფოებში მუშაობს აი ეს ყველაფერი? ფაქტია რომ ვრცელდება, ფაქტია რომ ინტერესი არის და მსჯელობა შემდეგ გრძელდება პოლიტიკურ მედიაში, იხილება შინაარსიც და ყველაფერი.
მე ასე მიმეჩნია რომ თუ ასეთი ტიპის ჩანაწერები გამოჩდება და ასეთი ტიპის ჩანაწერების დანიშნულება არის ის რომ საზოგადოებრივი პოლიტიკური გარემო შეიცვალოს ქვეყანაში და ამან ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივ დესტაბილიზაციას, მაშინ რა თქმა უნდა მე თავისთავად მიჩნდება კითხვა რომ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს აუდიო ჩანაწერები მოიძიეს, შექმნეს და ამონტაჟეს, თუ რაც ყველაზე მთავარია განათავსეს არალეგალურად რაიმე ინტერნეტ პორტალზე, სადღაც არ აქვს მნიშვნელობა სად, მაგრამ ამ შემთხვევაში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ის პორტალი, სადაც ეს გამოქვეყნდა, რუსეთში არის რეგისტრირებული, მე კითხვა მიჩნდება თავისთავად რომ აქ ინტერესი უფრო მეტად იმ ადამიანებს კი არ აქვს, რომლებიც ფიგურანტები იყვნენ ამ აუდიო ჩანაწერებში, არამედ იმ ადამიანს, ვინც ასეთი ტიპის აუდიო მასალას დღეს არჩევნებამდე 10 დღით ადრე თავაზობს საზოგადოებას. და მე გუშინ მაგალითად მთელი დღე ველოდი ერთ კომენტარს მაინც საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოებიდან, განსაკუთრებით პროკურატურიდან იმაზე, რომ იწყება გამოძიება ამ კადრების საჯარო სივრცეში მოხვედრის თაობაზე. საიდან მოხვდა ეს კადრები საჯარო სივრცეში? იმიტომ რომ კითხვა საერთოდ ასე უნდა დაისვას, იმიტომ რომ ყველა ის მასალა, რომელიც ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მე წინა ხელისუფლების დროს არ ვსაუბრობ, ხო, იგასაგებია რა პოლიტიკური კონიუნქტურით იყენებდნენ ასეთ კადრებს თავრობის წარმომადგენლები და ხშირ შემთხვევაში ისინი თვითონ წერდნენ და მე ამ ჩანაწერების ლეგალურობას ამტკიცებდნენ, ხო? მაგრამ ახლა უცბად ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ საჯარო სივრცეში ჩდება სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა შინაარსის, სხვადასხვა კონტექსტის მქონე ჩანაწერები, ხან ტერორისტების შემონათვალი, ხან პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, ხან პოლიტიკური დესტაბილიზაციის შემცველი მასალები და ყველა ეს წყარო რაღაცა ინკოგნიტო სივრციდან გამოდის და რეალურად ის ანგრევს ჩვენ სახელმწიფოს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავარი ფუნქცია საქართველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი ძალისმიერი უწყებები, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, უშიშროების სამინისტროსი, პროკურატურის არის ის, რომ ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო დაიცვან ამ რისკებისგან. ეს არის მათი ფუნქცია. და დღეს საქართველოს კანონმდებლობას ამ ხრივ არ ჭირდება გაძლიერება. და თუ მათ ეს არ შეუძლიათ, მაშინ ეს უნდა განაცხადონ. და ძალიან ცუდია, რომ არჩევნებამდე 10 დღით ადრე დღეს მთავრობა აჩვენებს იმას, რომ მას არ შეუძლია საქართველოს საზოგადოება, საქართველოს ხალხი დაიცვას აი ამ რისკებისგან. ეს ძალიან სახიფათო ტენდენციაა.
გაქვთ მოლოდინი, რომ პასუხებს იმაზე, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით, პასუხისმგებლობა რაც არის ხელისუფლების არჩევნებამდე პერიოდში მიიღებს საზოგადოება.
მე მართალი გითხრათ, არ მაქვს ამის იმედი, იმიტომ რომ 4 წელი ველოდებით ასეთ დამოკიდებულებას მთავრობის მხრიდან, თუმცა ახლა არაფერი არ არის გამორიცხული. მე უბრალოდ იმედს ვიტოვებ, რომ ასეთი კადრების და ჩანაწერების გავრცელება არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს დამაზიანებელი იქნება საარჩევნო გარემოსთვის.
ანუ ზუსტად მოკლედ ძალიან თქვენს
ძალიან მოკლედ თვითონ იმას, რომ თვითონ ის პროცესი, რაც დაიწყო გუშინ, თავისთავად გეუბნება, რომ ის ვერ დამთავრდება. არა თუ ახლა არჩევნებამდე, არა ზოგადად ვერ დამთავრდება, იმიტომ რომ ფუნქცია ამ კადრების, ამ ჩანაწერების არ არის ის, რომ დრამატურგი ამ ჩანაწერების არ ეთხოს იმას, რომ ის დამთავრდეს. ის უნდა იყოს გასროლილი ტყვია, რომელიც შემთხვევით შეიძლება მოხდეს მიზანში. და ეს მიზანი ამ კადრების გამავრცელებლისთვის, ამ ჩანაწერის გამავრცელებლისთვის, ჩემი აზრით არის საქართველოსში ნორმალური დემოკრატიული საარჩევნო გარემოს დანგრევა. და ჩვენ ეს არ უნდა დავანებოთ არავის. და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს პროკურატურის და სამართალდამცავი უწყებების ინტერესი უნდა იყოს, რომ საქართველოს კონსტიტუციური საზღვრები იყოს დაცული და ის, რომ ვერავინ ვერ გაბედოს არჩევნებამდე 10 დღით ადრე ქვეყანაში საარჩევნო დესტაბილიზაცია.
ხო, ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა ამჯერად ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია. დასაუბროთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და მედია მკვლევარი ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. საქმე შეეხებოდა, საუბარი შეეხებოდა ინტერნეტ სივრცეში მორიგი ჩანაწერის გავრცელებას, რომელსაც მოყვა პოლიტიკური შეფასებების გარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამოძიების დაწყება, საქმე არის აღძრული სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობათან ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მუხლით. და ზვიად ქორიძე და ეკა გიგაური ამას და სხვა კუთხით ლაპარაკობდნენ. და მოისმინეთ ასევე გეტყვით, რომ ამ და სხვა ჩვენი სიუჟეტების მოსმენა შემთხვევაში წაკითხვა შესაძლებელია ჩვენ ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr. თქვენ უსმენთ ბუნებრივია რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა საერთაშორისო ამბებსაც მივხედოთ. ახალ ამბებში შეიძლება მოისმინოთ, თუ გვისმენდით აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. კომისიამ დღეს ნიდერლანდში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა გამოძიების შედეგები. ამ გამოძიების შედეგებზე ახლა უფრო დაწვრილებით გიამბობთ მარიამ ჯიაურელი.
გამომძიებლები საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ცნობილია როგორც ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი, ქალაქ ნიუ-ვეგენში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა მუშაობის შედეგები.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Sisklis samartis gamozhebis sapuzvelze sheguzlia davasvnat rom tvitprinavi romelis asrulebda reis MH17 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოგდებული იქნა 9M8318 სერიის რაკეტით. ის გასული იქნა ბუკის დანადგარით და ბუკის ეს დანადგარი შესული იყო რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან და გასულის შემდეგ ისევ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბრუნდა.
განაცხადა ნიდერლანდის პოლიციის გამომძიებელმა ვილბერტ პაულისენმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის საჰერო სივრცეში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის შემოქმედების შედეგად დაიღუპა მაშინ მყოფი 298-ვე ადამიანი, მათ შორის ნიდერლანდის 196 მოქალაქე. გამოძიების შედეგებს საუბრის დროს ჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდის მთავარმა პროკურორმა ფრედ ვესტერბეკემ აღნიშნა, რომ ჯგუფი ვერ წარმოადგენს ყველა შედეგს, რათა ხელი არ შეუშალოს ჯერ კიდევ მიმდინარე კვლევას. თუმცა გამოძიებამ დაადგინა 100-მდე ადამიანის ვინაობა, ვისაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს მომხდარ კატასტროფასთან. მათ შორის არიან ადამიანები, ვინც აქტიურ როლს ასრულებდა ბუკის სარაკეტო სისტემის მოპოვებაში და გასროლის ადგილას მის მიტანაში.
Deze personen zijn niet allemaal automatisch verdachten.
ყველა ეს ადამიანი არ არის ავტომატურად ეჭვმიტანილი. იმის შესაძლებლად, შესაძლებელია თუ არა ბრალის წაყენება ინციდენტში მონაწილეებისთვის და შეიძლება თუ არა ეჭვმიტანილებად მათი განხილვა, მნიშვნელოვანია ნათელი მოეფინოს იერარქიულ სტრუქტურას იერარქის გამოყენების მომენტში. ვინგასა დავალება ბუკ ტელარის ადგილზე მიტანის შესახებ. ვინგასა დავალება ეს როლად თვითმფრინავისთვის, რომელიც ასრულებდა რეის MH17. ბუკის დანადგარის ეკიპაჟმა თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება, თუ ზემოდან მიღებულ გადაწყვეტილებას ასრულებდა.
თავარი პროკურორის შეფასებით არსებობს რეალური შანსი, რომ ტრაგედიაზე პასუხისმგებელი პირები გასამართლდნენ, თუმცა ნათელი არ არის, რა შეიძლება გამართოს სასამართლო პროცესი. ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის პრესკონფერენციაზე აჩვენეს აწუთიანი ანიმაცია, რომელშიც თამოყრილია 2014 წლის ფოტო და ვიდეო მასალა. დოკუმენტირებულია ბუკის საზენიტო სარაკეტო დანადგარის შეტანა რუსეთიდან უკრაინაში, მისი განთავსება ქალაქ სნიჟნეს მახლობლად. პრესკონფერენციაზე აჩვენეს ასევე რაკეტის გასროლის აუდიო და ფოტო სამხილები და მასალა, რომელიც აჩვენებს, როგორ დააბრუნეს ბუკის დანადგარი რუსეთში უკრაინის ქალაქ ლუგანსკის გავლით. პიეტ პლოკმა, რომელსაც ვაჟიშვილი და ძმიშვილი დაეღუპნენ ავიაკატასტროფის შედეგად, ნიუ ვეგენში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სჯერა გამოძიების დასკვნის სისწორის.
New for me was that the rocket system
ჩემთვის სიახლე იყო ის, რომ ეს სარაკეტო სისტემა რუსეთიდან ჩამოვიდა და სროლის შემდეგ, თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ, სარაკეტო სისტემა ისევ რუსეთში დაბრუნდა. ვარაუდობდი, რომ რუსეთიდან იყო, მაგრამ არ ვიცოდი. ახლა დადასტურდა, რომ რუსეთიდან ჩასული სისტემა იყო.
ამბობს ავიაკატასტროფის ერთ-ერთი მსხვერპლის მამა გამოძიების შედეგების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. თუმცა საკუთრივ რუსეთი ყოველთვის უარყოფდა ბრალდებას, რომ მან აღჭურვა ბუკის ტიპის საზენიტო სარაკეტო დანადგარი სეპარატისტები. რუსეთი იმასაც უარყოფს, რომ შეიარაღებით და ცოცხალი ძალით ეხმარება უკრაინის მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლ პირებს.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ. ეს სიუჟეტი შეეხებოდა 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელი საერთაშორისო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ახალ ხვით შეაუძღვება. ისამჯერად შეეხება თითქმის 100 წლის წინ, ცოტა ნაკლების, მაგრამ კარგა ხნის წინ ჩამოყალიბებულ უსინათლო გოსპელის მომღერალთა ბენდს. ძალიან საინტერესოა, მოისმინეთ, გირჩევთ. ამით საღამოს საინფორმაციო პროგრამას ამთავრებთ, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას გვისმინეთ FM 107.4-ზე.
Can't see it. Everybody's mother. Oh yeah. Lord, I can't see mine.
The Blind Boys of Alabama.
ასე ქვია უსინათლო გოსპელის მომღერალთა ბენდს, რომელიც 80 წლის წინ ალაბამას შტატში ჩამოყალიბდა. თავდაპირველად უსინათლოთა და სმენადაქვეითებულთა სკოლის მოსწავლეებისათვის სიმღერა მხოლოდ გართობის საშუალება იყო. თუმცა მოგვიანებით სახელდახელო კონცერტების ჩატარება დაიწყეს. როცა ამ საქმეში ჰონორარიც გადაუხადეს, ბიჭებმა პროფესიული კარიერის წამოწყებაც დააპირეს. ხო და 1944 წლიდან ტენესის შტატის ქალაქ ჩატანუგას რადიოსადგურის ხშირი სტუმრები გახდნენ. მათი შემოქმედებით იმხანად ცნობილი გოსპელ ჯგუფის The Coleman Brothers-ის პროდიუსერი დაინტერესდა და საკუთარ სტუდიაში სადებიუტო ალბომი ჩააწერინა. ორმოცდაათიან წლებში, რომელსაც გოსპელის ოქროს ხანად მოიხსენიებენ, საეკლესიო საგალობლებმა სალოცავებიდან სცენაზე გადმოინაცვლა. ამ მოცემულობამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ბენდის წარმატებას და მანაც ეტაპობრივად მოიპოვა ჟანრის ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სტატუსი. თუმცა უსინათლო მომღერალთა ტრიუმფი ხანმოკლე აღმოჩნდა. გოსპელი მისგან შობილმა მიმართულებამ, სოულმა დაჩრდილა და ბენდის ხმისჩამწერმა ლეიბლმაც აქცენტი სემ კუკზე გააკეთა. ჯგუფი სერიოზულ კრიზისში აღმოჩნდა. სოლისტმა კლარენს ფაუნტეინმა სოლო კარიერა წამოიწყო, დანარჩენები კი კარგახნით მიეცნენ მიბიწყებას. ვოკალისტები სცენაზე მხოლოდ 80-იანი წლების დასაწყისში დაბრუნდნენ. როცა ბროდვეიზე სოფოკლეს ტრაგედია The Gospel at Colonus დაიდგა, მიუზიკლს თეატრალური პრემია ობი ავარდი გადაეცა. 2001 წელს უსინათლო ბიჭებით პიტერ გებრიელის პროდიუსერი კრის გოლდსმიტი დაინტერესდა. მისი ხელშეწყობით Real World-ის სამარკო ნიშნით გამოიცა ალბომი Spirit of Century. დისკზე კი ტომ უეიცის, ბენ ჰარპერის, როლინგ სტოუნზისა და სხვა ავტორების ნაწარმოებები ბლუზისა და გოსპელის ენებზე იყო ინტერპრეტირებული. მსმენელის განსაკუთრებული აღფრთოვანება დაიმსახურა სიმღერამ Amazing Grace, რომელიც ცნობილი ხალხური ბალადის, House of the Rising Sun-ის მელოდიურ სტრუქტურაზე იყო აგებული. ალბომი Spirit of Century კრიტიკოსებმა წლის საუკეთესო ნამუშევრად მოიხსენიეს და გრემის პრემიაც გადასცეს. Spirit of the Century-ის კიდევ ერთი გრემის ფლობელი დისკი Higher Ground მოხვა, რომელიც ვოკალისტებმა გიტარისტ რობერტ რენდოლფთან ერთად გამოსცეს. ასევე საყურადღებოა 2003 წლის ნამუშევარი სახელწოდებით Go Tell It on the Mountain, რომელიც ასევე პიტერ გებრიელის ლეიბლზე, Real World-ზე ჩაიწერა. ალაბამელი ბიჭების გარდა პროექტში მონაწილეობა მიიღეს ისეთმა მუსიკოსებმა, როგორებიც არიან ტომ უეიცი, აარონ ნევილი, სოლომონ ბერკი, მევი სტეიპლსი, შერ ბილინი და ჯორჯ კლინტონი. ამჟამად ბენდის თავდაპირველი შემადგენლობიდან მხოლოდ ერთი წევრი, ჯიმი კარტერი გაშემორჩა, ხოლო ფორმატი სექსტეტად გადაკეთდა. წელს ალაბამელები დაარსების 80 წლის თავს აღნიშნავენ. საიუბილეო თარიღს ეხმიანებიან კრიტიკოსებიც, რომელთა აზრით The Blind Boys of Alabama ბლუზისა და გოსპელის უნიკალური სინთეზი შექმნა და ამერიკული მუსიკის უძველესი ფორმები 21 საუკუნემდე მოიტანა. Well, you better listen, my sisters and brothers, 'cause if you do
you can hear there are voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free, none of us are free, none of us are free, one of us are chained, none of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear.